Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου μας, που έχουμε την ευκαιρία να Τον δοξάσουμε, που έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε τον Λόγο Του και να δούμε τι μηνύματα έχει ο Κύριος για μας απόψε. Καθώς συνεχίζουμε την σειρά μας με θέμα πνευματικές κακοτοπιές, σήμερα θα μιλήσουμε για την επιλογή της απληστίας. Έτσι, θυμίζω ότι λέμε επιλογή γιατί εμείς διαλέγουμε αν θα πέσουμε μέσα στην παγίδα. Τι είναι η απληστία? Η απληστία είναι να μην είμαι ευχαριστημένος από ό,τι έχω, αλλά να θέλω περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο και να μην χορταίνω με τίποτα και ποτέ να μην είμαι ευχαριστημένος και να θέλω κι άλλο, κι άλλο και να τα θέλω όλα. Αυτό λέγεται απληστία, έτσι. Η εικόνα είναι από κάτι που δεν γεμίζει με τίποτα. Το ρήμα στα αρχαία ελληνικά, για όσους ενδιαφέρονται, είναι πίμπλημι, που σημαίνει γεμίζω. Η απληστία είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει. Δεν μπορεί να γίνει το πίμπλημι, το γεμίζω, μέσα σε ένα δοχείο, μέσα σε έναν χώρο. Αυτή είναι λοιπόν η απληστία. Έτσι λοιπόν, και επειδή ξέρουμε ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας απληστίας του λαού μας, πολιτικών και πολιτών, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να δούμε τι μας λέει ο Κύριος για αυτό το θέμα. Ας ανοίξουμε λοιπόν την Καινή Διαθήκη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 13. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, χωρίο 13. Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού, «Διδάσκαλε, πες τον αδελφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Αρχίζει λοιπόν η συζήτηση με κάποιον από την παρέα εκεί που πηγαίνει στον Ιησού Χριστό και του λέει, «Κύριε, έχω πρόβλημα με την κληρονομιά». Δηλαδή, πέθαναν οι γονείς μας και ο αδελφός μου θέλει να πάρει όλη την κληρονομιά και δεν μου δίνει εμένα τίποτα. Σε παρακαλώ, φρόντισε να τα μοιράσουμε τέλος πάντων. Δεν είναι δίκαιο να τα πάρει όλα αυτός και εγώ θέλω. Ξέρετε, από μικρός είχα απορία γιατί άνθρωποι και μάλιστα άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι πιστοί, τσακώνονται μεταξύ τους για κληρονομικά ζητήματα. Μεγάλη απορία είχα, δεν το καταλάβαινα. Γιατί ο Λόγος του Θεού, θυμάστε, λέει «Διατί μάλλον δεν αδικήσθε, διατί μάλλον δεν αποστερίσθε». Αυτό είναι 1 Κορινθίους, 6 κεφάλαιο, το χωρίο 7. Λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί πέρα, λέει «Μαθαίνω ότι μεταξύ σας γίνονται δίκες». Δηλαδή έχετε διαφορές και πηγαίνετε στα δικαστήρια, πιστοί άνθρωποι μεταξύ σας, αδελφός με αδελφό, πηγαίνετε οι μη πιστοί να σας κρίνουν ποιος έχει δίκιο. Και λέει δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν παίρνετε την απόφαση να αδικηθείτε. Γιατί δεν παίρνετε την απόφαση να στερηθείτε. Αλλά κοιτάξτε ο ένας να πάρει από τον άλλον. Βλέπετε, πολλές φορές λέμε εγώ είμαι του Χριστού, αλλά το μυαλό μας λειτουργεί όπως το μυαλό του κόσμου. Ο Κύριος όμως μας καλεί το μυαλό μας να ανακαινίζεται, να γίνεται όλο και πιο καινούριο, όλο και πιο καινούριο και να προσαρμόζεται συνεχώς στα λόγια του Θεού και στον χαρακτήρα του Θεού, γιατί ο Θεός έχει για μας, για σένα και για μένα έναν στόχο. Να μας καταστήσει, λέει, συμμόρφους της εικόνος του Υιού Του. Άρα μας κάλεσε γνωρίζοντας από πριν ότι θα ανταποκρινόμασταν στο κάλεσμά Του για να μας κάνει, λέει, και μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του. Άρα το μυαλό μας χρειάζεται να ανακαινίζεται, να ανακαινίζεται και αυτό είναι η πνευματική πρόοδος. Λες, έχω τόσα χρόνια μαζί με τον Χριστό. Δόξα τω Θεώ για τα χρόνια που έχεις. Για πες μου, σε αυτά τα χρόνια το μυαλό σου έγινε περισσότερο νους Χριστού? Η νοοτροπία σου έγινε περισσότερο νοοτροπία βασιλείας του Θεού? Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς βρίσκεται μπροστά σε μία πρόκληση. «Κύριε, πες τον αδελφό μου να μοιραστεί την κληρονομιά». Η απάντηση είναι, και ο Ιησούς του απάντησε, «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής να χωρίσω την περιουσία σας». Το κείμενο λέει, ο δε είπεν αυτό, «Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς». Λέει, ποιος με έβαλε να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Δεν είναι η δική μου δουλειά αυτή. Δεν είναι η δική μου δουλειά. Αλλά με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σας πω κάτι. Είπε δε προς αυτούς, «Οράτε και φυλάσσεσθε από πάσης πλεονεξίας». Και στο πλήθος είπε «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία». Ο Χριστός λοιπόν παίρνει αφορμή από αυτό που του ζήτησαν και λέει «Ωραία, καλή ευκαιρία αυτή να πω κάτι στο σύνολο. Εσύ τι θα κάνεις με τον αδελφό σου, είναι δικό σας θέμα, δεν θα ασχοληθώ εγώ. Θέλω να πω όμως σε όλους τους υπόλοιπους, οράτε και φυλάσσεστε». Το οράτε, καταλαβαίνετε τι θα πει, προσέχετε. Έχετε το μυαλό σας, τα μάτια σας 14. Το φυλάσσεστε σημαίνει φυλαχτείτε, έτσι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι κάποιος εχθρός σου έχει στήσει παγίδα, κάποιος θέλει το κακό σου, κάποιος σου την έχει στημένη και σου λέει, το νου σου, φυλάξου, φυλάξου. Ενδιαφέρον δεν είναι? Μας λέει ο Λόγος του Θεού και να προσέξουμε και να φυλαχτούμε από κάτι, και τα συμφραζόμενα έτσι δίνουν την εικόνα ενός εχθρού. Κάποιος έχει κάτι εναντίον μας, κάποιος έχει ετοιμάσει κάτι εναντίον μας και μας λέει ο Κύριος φυλαχτείτε, έτσι, το μυαλό σας, το νου σας, τα μάτια σας 14. Από τι να φυλαχτούμε, λέει? Να φυλαχτούμε από την πλεονεξία. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η διδασκαλία του Χριστού είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μας λέει καθημερινά η τηλεόρασή μας. Πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο. Μα δεν το χρειάζομαι, δεν πειράζει, πάρτο. Μα δεν μου πάλιωσε αυτό που έχω, δεν πειράζει, πάρε καινούριο, να έχεις καινούριο, πάρε καλύτερο, πάρε ακριβότερο. Μα δεν έχω λεφτά, πάρε δάνειο. Παλιά ήταν ευκολότερα, τώρα δεν δίνουν τόσο εύκολα δάνεια. Αλλά βλέπετε, ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπατριωτών μας παγιδεύτηκε ακριβώς από αυτήν την νοοτροπία. Πάρε δάνειο παρόλο που δεν το χρειάζεσαι για να αγοράσεις κάτι, αφού δεν έχεις χρήματα, για να αγοράσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι, δεν είναι απαραίτητο. Και μετά βλέπουμε. Και τώρα βλέπουμε. Έτσι, αυτό γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος που μας έχει στήσει ένα επικίνδυνο παιχνίδι και αυτός είναι ο εχθρός της ψυχής μας και ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί είναι η πλεονεξία και φυσικά έχει και ιδιαίτερα πονηρά πνεύματα να προωθούν τους ανθρώπους προς την κατεύθυνση αυτή. Και γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας δίνει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον τις οδηγίες για το ακριβώς αντίθετο. Ποιο είναι το αντίθετο της απληστίας, της πλεονεξίας? Είναι η αυτάρκεια. Δηλαδή, να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις. Κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι που και προ-Χριστού το είχαν καταλάβει κάποιοι από τους προγόνους μας έτσι που είχαν λίγο μυαλό παραπάνω. Σας έχω πει νομίζω κι άλλη φορά, πήγε ο Σοκράτης στην αγορά των Αθηνών, έκανε ένα γύρο και μετά είπε «Πω, πω, πω, τι πολλά πράγματα που δεν χρειάζομαι». Λοιπόν, αυτάρκεια, δηλαδή αυτό το οποίο έχω, αυτό το οποίο μου έδωσε ο Κύριος, μου φτάνει. Και είμαι ευγνώμων στον Θεό για αυτό που έχω. Δέστε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 6ο κεφάλαιο, λέει στο χωρίο 6, 1 Τιμόθεον 6:6, «Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει». στο κείμενο είναι «Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Μετά αυταρκίας, η αυτάρκεια που λέγαμε. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν λοιπόν έχουμε τροφές και ενδύματα, ας αρκεστούμε σε αυτά. Έχεις να φας, δόξα τω Θεώ. Έχεις να ντυθείς, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε να φάνε, ούτε να ντυθούν. Έτσι. Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό γιατί μας δίνει τα απαραίτητα. Και μετά λέει, όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στον χαμό. Βλέπετε τη σειρά. Αυτοί που λέει θέλουν να πλουτούν, όταν μπει μέσα μας η επιθυμία για πλουτισμό, να αποκτήσω πολλά, είναι η πλεονεξία. Όταν μπει μέσα στην καρδιά μας η πλεονεξία, αυτό λέει μας δημιουργεί πολλές επιθυμίες ανοήτους και βλαβεράς. Έτσι. Εάν προσέξετε στα χρόνια της ευημερίας της χώρας, πόσο ανόητες επιλογές κάναμε ως λαός στο τι θα αποκτήσουμε, πόσα πράγματα που δεν χρειαζόμασταν πήγαμε και τα αποκτήσαμε, που είναι ανόητο και είναι λέει και βλαβερό και βυθίζουν λέει αυτές οι επιθυμίες τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ρίζα γάρ πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί το επιθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Έτσι. Η φιλαργυρία είναι την εσ ορεγόμενη. Την φιλαργυρία κάποιοι την ωρέχθηκαν. Ξέρετε τι σημαίνει ωρέγω? Η πρώτη σημασία είναι απλώνω το χέρι μου να πιάσω. Αυτό σημαίνει το ωρέγω. Στα πρώτα αρχαία ελληνικά στην εποχή του Ομήρου. Αργότερα πήρε γενικότερα την έννοια του θέλω να αποκτήσω. Η πρώτη έννοια ήταν να απλώνω το χέρι μου να πάρω. Ειν την εσ ωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως. Και αυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιπύρω, πύρω σημαίνει τρυπώ, εξού και περώνει. Περιέπειραν είναι διατρυπήθηκαν, πέρα ως πέρα. Από πολλά βάσανα. Αλλά μιλάει για πιστούς τώρα εδώ πέρα. Λέει απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Δηλαδή η πλεονεξία, η φιλαργυρία, η απληστία μπορεί να σε τραβήξει μακριά από την πίστη του Ιησού Χριστού. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί είναι παγίδα. Σκέφτομαι κάποιον με τον οποίο συνεργαστήκαμε στο έργο του Θεού. Και κάποια στιγμή λέει, κοίταξε, θα ξεκινήσω μία επιχείρηση και τον πρώτο καιρό θα πέσω με τα μούτρα στη δουλειά για να σταθεί η επιχείρηση, να μην χρειάζεται να δουλεύω εγώ και να έχω όλο μου το χρόνο να ασχολούμαι με το έργο του Κυρίου. Ωραίο, μπράβο. Καλή ιδέα. Αλλά ξεκίνησε η επιχείρηση. Και η επιχείρηση πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε εξαιρετικά καλά. Είπε για ένα διάστημα δεν θα έρχομαι στις συναθρήσεις για να ασχοληθώ με τη δουλειά μου ώστε μετά να μπορώ να έχω όλο το χρόνο διαθέσιμο για το έργο του Κυρίου. Από τότε πέρασαν περισσότερο από 30 χρόνια, ακόμα δεν έχει επιστρέψει στο έργο του Κυρίου. Είναι παγίδα. Είναι παγίδα. Και μακάρι να επιστρέψει από εδώ και πέρα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί, μας λέει προσέξτε, μερικοί αποπλανήθηκαν, απομακρύνθηκαν από την πίστη και πέρασαν χίλιες δυο περιπέτειες εξαιτίας αυτής της φιλαργυρίας, της απληστίας, της πλεονεξίας. Ξαναγυρνάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είπε δε παραβολήν προς αυτούς λέγον. Τους είπε και μία παραβολή ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, επειδή μία εικόνα, όπως λέμε και εμείς σήμερα, μετράει όσο χίλιες λέξεις, ο Κύριος μας το ήξερε αυτό και γι' αυτό χρησιμοποιούσε παραβολές, χρησιμοποιούσε εικόνες, ώστε το μήνυμα που ήθελε να δώσει οι άνθρωποι να το έχουν μέσα από μία εικόνα, μέσα από μία περιγραφή την οποία τους έδινε. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε, τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου. Αλλά τι θα κάνω, είπε, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Μάλιστα. Τι συνέβη, ανθρώπου τεινός πλουσίου εφόρησε η χώρα και διελογίζε το αυτό λέγον τι ποιήσω. Τώρα τι να κάνω. Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα. Έχει γράψει πάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος έναν λόγο. Λέει ιστορητών του καταλουκάν Ευαγγελίου καθελόμου τας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω και περιπλεονεξίας είναι ο τίτλος του λόγου. Και λέει εκεί ο άνθρωπος άρχισε να έχει το πρόβλημα που συνήθως έχουν αυτοί που δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή το τι ποιήσω, τι να κάνω τώρα. Το λέει κάποιος που δεν έχει να φάει, που δεν έχει τίποτα. Λέει τώρα τι να κάνω, βρίσκομαι σε δύσκολη κατάσταση, δεν μπορώ να ζήσω. Λέει αυτή την ερώτηση που θα έπρεπε να την κάνει ένας φτωχός, που θα έπρεπε να την κάνει κάποιος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, την κάνει ο άνθρωπος και έχει πρόβλημα επειδή έχει τόσα πολλά που δεν ξέρει πού να τα βάλει. Και λέει δεν φτάνουν οι αποθήκες μου. Δεν φτάνουν οι αποθήκες μου. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το χωρίο αυτό, λέει αποθήκες υπήρχαν. Ήτανε τα στομάχια όλων των φτωχών της περιοχής. Αλλά αυτό σκεφτόταν αποθήκες με τείχους. Δεν ήθελε τις αποθήκες που ήταν τα στομάχια των φτωχών εκεί της περιοχής που μπορούσε να τα δώσει τα αγαθά που περίσευαν. Έτσι. Τι θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα χτίσω μεγαλύτερες και μετά λέει θα πω στον εαυτό μου τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδασε. Έχεις πολλά αγαθά ψυχή μου, κείμενα εισέτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου. Έτσι. Και τώρα κοίταξε πώς θα ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Φάε, πιες, με άλλα λόγια. Η πλεονεξία ξεκινάει από το μυαλό που σκέφτεται εγώ, εγώ, εγώ. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, οι άλλοι ας πάνε να πνιγούν. Αυτό είναι σε παρένθεση, δεν το λες έτσι. Αλλά ο εγωισμός είναι εγώ, εγώ, εγώ. Εγώ να έχω περισσότερο. Εγώ να είμαι εξασφαλισμένος. Προσέξτε, λέει, έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Και ξέρετε, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε την καλή συνήθεια να θησαυρίζουμε για τα τέκνα μας. Έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι καλή συνήθεια. Χρεωστούσιν, λέει, οι γονείς να θησαυρίζουσι δια τα τέκνα. Αλλά τι γίνεται. Παγιδευόμαστε στην πλεονεξία και βρίσκουμε τη δικαιολογία να αποκτήσω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Όχι για μένα, για τα παιδιά μου. Για τα παιδιά μου. Και από εκεί και πέρα, ξοδεύουμε χρόνο για δουλειά. Για μία δουλειά, κι άμα βρούμε και δεύτερη, και δεύτερη, άμα βρούμε και τρίτη, και τρίτη. Όλη μέρα δουλειά, χρήματα, περισσότερα χρήματα. Η σχέση μας με τον Θεό πάει πίσω. Η υπηρεσία μας στο έργο του Θεού πάει πίσω. Η συμμετοχή μας την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από το μυαλό μας και μπαίνουμε μέσα στο κόλπο αυτό της πλεονεξίας. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει, πρόσεξε, η εμπιστοσύνη σου δεν θα είναι ότι εξασφάλισες αγαθά για σένα. Η εμπιστοσύνη σου δεν θα βασίζεται στο γεγονός ότι έχεις και εσύ και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Θα βασίζεται σε μένα. Και αυτό που συμβαίνει, αδελφοί μου, στην πατρίδα μας αυτό τον καιρό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Υπήρχε ένα τεράστιο είδωλο του Μαμονά μέχρι εκεί πέρα πάνω υψωμένο Και τώρα, με αυτό που ονομάζουμε οικονομική κρίση, γκρεμίστηκε. Μπαμ, έπεσε κάτω το είδωλο. Θυμάστε τι έγινε το είδωλο του Δαγών στην Παλαιά Διαθήκη. Το είχαν φέρει εκεί πέρα κοντά στη σκηνή του μαρτυρίου. Το βάλανε μέσα, έπεσε κάτω, λέει, και το βρήκανε το κεφάλι του σπασμένο, τα χέρια του σπασμένα από εδώ. Από... Έτσι έχει γίνει τώρα με το είδωλο του Μαμονά. Το είδωλο του Μαμονά έχει πέσει κάτω, σπάσαν χέρια, πόδια, κεφάλι, όλα πέσαν. Και όσοι λάτρευαν το είδωλο είναι έκθαμβοι. Τώρα, τι κάνουμε τώρα? Και έρχεται ο Κύριος και λέει, ευκαιρία να κοιτάξετε εμένα ξανά. Ευκαιρία είναι για το ελληνικό έθνος να κοιτάξει τον Κύριο ξανά. Έτσι. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός μας δίνει αγαθά, μας δίνει αυθονία αγαθών. Και αντί τα αγαθά αυτά να τα αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να προκόψουμε στην πνευματική μας ζωή και να προωθήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, αρχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας και για την οικογένειά μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, εγώ, εμείς, εμάς, αμήν, και μετά δεν μας νοιάζει τίποτε άλλο και παγιδευόμαστε. Και όταν ξαφνικά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, έλα εδώ, νομίζω πως με ξέχασες. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ήρθες και είπες, Θεέ μου, θέλω να είσαι το πρώτο πράγμα στη ζωή μου. Θέλω να είσαι ο πρώτος στη ζωή μου. Έτσι είχες πει. Είχες πει, Ιησού Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου και να είσαι εσύ ο Κύριος. Και τώρα έχεις βάλει κάτι άλλο πάνω από μένα. Για δες μήπως πρέπει να τα αναποδογυρίσεις τα πράγματα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Συνεπώς, όταν έρχεται και μία αναποδιά, έτσι, αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος εδώ ανάμεσα που να μην, είτε να μην του μείωσαν τον μισθό, είτε να μην τον πληρώνουν οι εργοδότης του, είτε να πηγαίνει χειρότερη η δουλειά του από ό,τι πήγαινε πριν. Νομίζω ότι είμαστε όλοι μέσα, έτσι. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν μειωθεί τα εισοδήματά μας. Και μέσα από αυτό ο Κύριος μας λέει, για δες, μήπως χρειάζεται να κάνεις μία ανακατάταξη στις αξίες της ζωής σου και στις αρχές που πρέπει να διέπουν τα βήματά σου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός μάζεψε τα πράγματά του όλα εκεί πέρα, τα σιτηρά, γκρέμισε τις αποθήκες, έχτισε μεγαλύτερες, αυτή ήταν η λύση λέει, τα έβαλε όλα μέσα και είπε, αχ, τώρα από εδώ και πέρα μπορώ να είμαι ήσυχος. Για πολλά χρόνια δεν θα νοιάζομαι για τίποτα. Είπε δε αυτό ο Θεός. Ξαφνικά έρχεται μήνυμα από τον Θεό. Τότε ο Θεός του είπε, ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν? Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον. Γι' αυτό μας έμεινε η παραβολή του άφρονος πλουσίου, έτσι, του άμυαλου πλουσίου. Ταύτη τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Κάποιοι απαιτούν την ψυχή σου. Κάποιοι απαιτούν την ζωή σου. Ίσον απόψε πεθαίνεις. Α, δε ετοίμασας, τίνι έστε. Αυτά που ετοίμασας, σε ποιον θα καταλήξουν? Έτσι λοιπόν, ο Κύριος λέει μία παραβολή για να τονίσει, να μας πει προσέξτε την απληστία. Προσέξτε την πλεονεξία. Προσέξτε. Και καταλήγει, έτσι αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν μπλωτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός. Ούτως ο θησαυρίζων εαυτό και μη εις Θεών πλουτών. Έτσι λοιπόν εδώ μας δίνει μία διάκριση. Λέει αυτά παθαίνει όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτεί εις Θεόν. Άρα υπάρχει μία διάκριση. Μπορείς λοιπόν είτε να μαζεύεις πράγματα για τον εαυτό σου, είτε να μαζεύεις πλούτο για τον Θεό. Πλουτό εις Θεόν. Και αυτό ακριβώς είχε πει ο Κύριος και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις, έτσι σκόρος και σκουριά, αφανίζει, όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση, θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρόσης αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν, όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς πάνω στη γη, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό. Δηλαδή, νοιάσου για το πώς θα προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού. Πώς θα γνωρίσουν άνθρωποι τον Κύριο. Πώς άνθρωποι που γνώρισαν τον Κύριο θα προχωρήσουν πιο κοντά στη σχέση τους με τον Θεό. Νοιάσου για το πώς θα προκόψει το έργο του Θεού. Πώς θα προωθηθούν τα σχέδια του Θεού στον τόπο σου. Γιατί λέει, εκεί που είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι η καρδιά σου. Καταλαβαίνετε ότι η οικονομική κρίση που περνάμε είναι ένα πολύ καλό τεστ για όλους μας. Πού είναι η καρδιά μου? Διότι εάν η καρδιά μου ήταν στο μισθό μου που μειώθηκε κάθετα, θα έπρεπε να τα έχω βάψει μαύρα. Σωστά? Σωστά. Εκεί που είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι η καρδιά σου. Εάν ο θησαυρός σου είναι στην Βασιλεία του Θεού, στη δικαιοσύνη του Θεού, στο έργο του Θεού και βλέπεις το έργο του Κυρίου να προχωράει και ο Λόγος του Θεού να τρέχει και να δοξάζεται, και δόξα τω Θεώ αυτό γίνεται, και απλώνεται ο Λόγος του Θεού και στην πατρίδα μας και στα άλλα έθνη και γίνονται θαυμάσια, μην βλέπετε που δεν τα λένε οι εφημερίδες και η τηλεόραση, δεν δείχνουν, μπορεί να δείχνουν τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, αλλά το γεγονός ότι μαζεύονται εκατομμύρια άνθρωποι να ακούσουν τον Λόγο του Θεού είναι γεγονός, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιαίτερα στη Νότια Αμερική, στη Νότια Αφρική, δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Νότος τώρα τελευταία και δείχνει μεγάλη έτσι στο χάρτη. Στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία το Ευαγγέλιο προχωράει με ρυθμούς θαυμαστούς και ο Κύριος επεμβαίνει με τρόπους που δεν τους φανταζόμαστε, με τρόπους που θυμίζουν την Καινή Διαθήκη. Βλέπετε οι άνθρωποι με την απλότητα από τη μία μεριά και με τη φτώχεια τους, βλέπουν την ταινία Ιησούς, βλέπουν τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει. Όταν λέμε βλέπουν την ταινία, μην φαντάζεστε κινηματογράφο, βάφουν έναν τοίχο άσπρο και εκεί πέρα προβάλλουν την ταινία. Και βλέπουν ότι ο Κύριος θεραπεύει και προσεύχονται, λένε Κύριε και εγώ θέλω. Και ο Κύριος τους θεραπεύει. Και λένε ναι, έτσι. Αυτό συμβαίνει. Και ο Λόγος του Θεού τρέχει και δοξάζεται. Και ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Έχει αρχίσει να εργάζεται ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο σε μουσουλμανικά έθνη. Έχει αρχίσει ο Κύριος να εμφανίζεται στο όνειρο ανθρώπων που πραγματικά τον αγαπούν και να τους λέει να στραφούν στον Ίσα, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος υπάρχει στο Κοράνιο. Έτσι, το Κοράνιο μιλάει για τον Ίσα, τον Ιησού Χριστό. Και εμφανίζεται ο Κύριος και τους λέει ότι θέλω να λατρεύετε εμένα. Μιλάει ο Κύριος με όνειρα, μιλάει με διάφορους τρόπους, κάνει μεγαλεία, ο Λόγος του Θεού προχωράει, αδελφοί μου. Και εκεί θα είναι η καρδιά μας και θα χαιρόμαστε με την πρόοδο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Εκεί που είναι, λέει, ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι η καρδιά μας. Σαν να γυρνάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, χωρίο 22, 12ο κεφάλαιο χωρίο 22, είπε δε προς τους μαθητάς αυτού, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε, μη δε το σώμα τη ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίων εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Λέει, μη μεριμνάτε μέσα στην ψυχή σας τι θα φάτε και τι θα ντυθείτε. Τι θα πει μεριμνώ? Το μεριμνώ έχει μέσα τη ρίζα μερ του μερίζω, ίσον κομματιάζω. Μέριμνα δεν είναι η φροντίδα, ότι πρέπει να φροντίσεις για κάτι. Έχεις μία υποχρέωση, πρέπει να φροντίσεις για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου, για το φαγητό, για τη δουλειά. Πρέπει να φροντίσεις. Μέριμνα είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα το άγχος. Μέσα σου να σε τρώει, να σε κατατρώει, να σε κομματιάζει κάτι. Και λέει ο Κύριος, μη μεριμνάτε. Λες, ναι Κύριε, αλλά με τόσα προβλήματα γύρω τι να κάνουμε? Μας λέει στην πρώτη Πέτρου, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, τι να κάνουμε. Λέει, πάσαν την μέριμνα νημών, ίδια λέξη μέριμνα, επιρρύψαντες επ' αυτών, ότι αυτό μέλει περί ημών. Με άλλα λόγια, πολύ πρακτικά, όταν βλέπεις ότι κάτι αρχίζει μέσα σου να σε τρώει, αρχίζει να σε πιάνει άγχος, μπορείς πολύ πρακτικά να πας στον Θεό και να πεις: «Θεέ μου, εσύ δεν είπες κάθε μέρημνα να την ρίχνουμε σε σένα? Αυτή τη στιγμή με απασχολεί και έχει αρχίσει να με τρώει το εξής ζήτημα. Πες στον Θεό ποιο είναι». Λοιπόν, αυτό το ζήτημα που με απασχολεί, στο όνομα του Ιησού Χριστού Θεέ μου, το ρίχνω επάνω σου. Εσύ είπες, επιρρύψαντες. Το ρίχνω επάνω σου. Και μετά λέει ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Κύριε, το έριξα επάνω σου και κατά τον λόγο σου εσύ νοιάζεσαι γι' αυτό. Λοιπόν, αφού εσύ νοιάζεσαι, εγώ δεν θα κάτσω να σκάσω. Αφού εσύ νοιάζεσαι, εγώ δεν θα ανησυχώ. Εμπιστεύομαι, ησυχάζω και αναπαύομαι. Ε? Θα μου πεις, πιάνει. Πρόσεξε να δεις. Η πνευματική ζωή είναι ένας πόλεμος. Διότι όταν θα το κάνεις μία φορά, μετά θα έρθει ξανά. Μετά από λίγη ώρα ή μετά από λίγες μέρες, η ίδια μέρημνα, η ίδια σκέψη να αρχίσει να σε τρώει μέσα σου. Και εκεί είναι να το αντιμετωπίσεις. Κύριε, αυτό που με απασχολούσε προχτές το έριξα επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Έτσι μόλις ξαναέρθει η ίδια σκέψη, αρχίζεις να ευχαριστείς τον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Αυτό το θέμα το έχω ρίξει επάνω σου. Το θέμα της δουλειάς μου το έχω ρίξει επάνω σου, σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Το θέμα του γάμου μου το έχω ρίξει επάνω σου, σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Το θέμα των προβλημάτων, υγείας, το α, το β, το οτιδήποτε, το έριξα επάνω, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Συνέχισε να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Θεό. Αδέλφια μου, το κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας ανοίγει δρόμο στις δυνάμεις του Κυρίου, στις αγγελικές δυνάμεις του Θεού να ενεργήσουν στη ζωή σου. Έτσι. Το κλίμα της γκρίνιας και του παραπόνου κλείνει πόρτες και δίνει δικαιώματα σε πονηρά πνεύματα. Το κλίμα της ευχαριστίας και της δοξολογίας ανοίγει πόρτες και φέρνει ελευθερία στη ζωή μας. Ένα παράδειγμα που το έχω πει πολλές φορές και φαντάζομαι το θυμάστε, ας το ξαναπώ ακόμα μία φορά, είναι η στάση του Αποστόλου Παύλου και του Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων. Τους μαστίγωσαν, τους έβαλαν τα πόδια στην ποδοπέδη εκεί πέρα στη φάλαγγα, καταματωμένους τους σύρανε μέσα και αυτοί λέει κατά το μεσονύκτιον προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και επικρόντο αυτόν οι δέσμοι. Και οι άλλοι, γιατί μας το λέει, οι άλλοι είχαν στήσει αυτοί, γιατί τι πράγμα είναι αυτοί. Προηγουμένως τους φέρανε, καταματωμένοι δεν ήταν, μαστιγωμένοι δεν ήταν. Ακούσαμε να κλείνει και η φάλαγγα που τους έκλεισαν τα πόδια μέσα. Και τώρα δοξάζουν τον Θεό. Τι πράγμα είναι τούτο? Και ξαφνικά λέει έγινε σεισμός, άνοιξαν οι πόρτες, πέσαν οι αλυσίδες και όπως έχουμε πει όταν γίνεται σεισμός οι πόρτες δεν ανοίγουν. Μπορεί να σφινώνουν οι πόρτες αλλά δεν ανοίγουν. Μπορεί να πέφτουν τείχοι αλλά αλυσίδες δεν ανοίγουν, δεν λύνονται αλυσίδες. Άρα το γεγονός ότι άνοιξαν οι πόρτες και πέσαν οι αλυσίδες δεν ήταν αποτέλεσμα του σεισμού. Ήτανε άγγελοι του Κυρίου που ήρθαν να κατοικήσουν στους επένους του λαού του Θεού και άνοιξαν τις πόρτες οι άγγελοι του Κυρίου και σπάσαν τις αλυσίδες οι άγγελοι του Κυρίου και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να φύγουν. Όταν έχεις πρόβλημα, ρίξ το επάνω στον Θεό και όταν έρχεται η σκέψη του προβλήματος, άρχισε να ευχαριστείς τον Κύριο που το φροντίζει. Άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο που το φροντίζει. Ο Κύριος είναι αυτός που θα ανοίξει τους δρόμους που πρέπει να ανοιχτούν. Και συνεχίζει. Σκεφτείτε, λέει, τα κοράκια. Δεν φροντίζουν για τίποτα, ο Κύριος τα τρέφει. Τι ανησυχείτε, λέει, το πώς θα ντυθείτε. Σκεφτείτε τα κρίνα του ουρανού. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν, κι όμως ούτε ο Σολομώντας δεν ντύθηκε έτσι. Λοιπόν, αφού ο Θεός λέει νοιάζεται τόσο πολύ για τα αγριόχορτα, γιατί δεν θα φροντίσει για σας. Και λέει, ο πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά, χωρίο 30 και 31, εσείς να επιζητείτε μόνο τη Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Πλην ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Έτσι. Ποια είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση για τους πιστούς? Ζήτα πρώτα την Βασιλεία του Θεού. Όλα τα άλλα όσα έχεις ανάγκη θα έρθουν και θα προστεθούν. Έτσι λέει ο λόγος του Κύριου. Ζήτα πρώτα την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα έρθουν και θα προστεθούν. Θυμάστε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο. Τους λέει, παιδιά, ήσασταν η μόνη εκκλησία εσείς τους Φιλίππους που συμβάλατε οικονομικά στα ταξίδια μου και στη διακονία μου. Λέει, και να ξέρετε ότι από τη στιγμή που κρατήσατε αυτή τη στάση, ο Θεός μου, λέει, θα σας δώσει, πώς το λέει, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο του που μας χαρίζει δια Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά του. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός μου, λέει, θα καλύψει κάθε ανάγκη σας. Κατά τον πλούτο του. Τι πλούτο έχει ο Θεός? Κατά τον πλούτο του. Έτσι. Εν δόξη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Ζήτα πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και οτιδήποτε έχεις ανάγκη θα έρθει ο Κύριος να το καλύψει. Φυλάξου από την απληστία. Φυλάξου από την πλεονεξία. Είναι εχθρός. Και για κάθε ανάγκη που θα παρουσιάζει, που παρουσιάζεται και σου δημιουργεί άγχος, ρίξ την επάνω στον Κύριο και δόξασε τον Θεό γιατί αυτός φροντίζει. Αμήν.